Miloval by svého bližního americký černoch, který by se spokojil s ošetřením ran obuškem zbitého souseda, kdyby nebojoval ze všech svých sil za osvobození všech bratří své rasy? Miloval by svého bližního dělník, který by dal svému kamarádovi peníze nezbytné, aby se protloukl do konce měsíce, kdyby společně nebojoval s ním v dělnickém hnutí za normální mzdu a sociální spravedlnost? Ještě jednou, láska zůstává ve svém zdroji tatáž, nekonečná láska Ježíšova, ale je dnešními lidmi prožívána jinak. K lásce v drobném, a tě mi prominut tento výraz, je třeba připojit jinou dimenzi, tu, která zasahuje lidi prostřednictvím zespolečenštělých struktur. Bylo by snadné podat jiné příklady popisující způsob realizace jiných křesťanských cností, ať už myslíme na tu dobu, na poslušnost a tak dále. Aby byli křesťané dneška svým současníkům čitelným znamením lásky, charity, je třeba, aby rostli uprostřed lidí a překládali věčnou lásku Ježíšovu do projevů moderních lidí. Co myslíte, jsou lidé dneška opravdovými nevěřícími? Říká se o moderním člověku, že je nevěřící, že odmítá Boha. Velmi často není tento Bůh, kterého nechce a kterého na neštěstí pokládá za našeho Boha, ničím jiným než karikaturou. Je to hrozné nedorozumění. Špatně jsme se vyjadřovali, špatně jsme žili, nebyli jsme dobře pochopeni. Mluvili jsme v našich kostelích, v našich zákristiích, v našich klubovnách nesrozumitelnou řečí a neměli jsme dost interpretů, kteří by překládali do živého jazyka věčné slovo, které je adresováno přece každému člověku. Ježíš Kristus k nám přišel a jeho vlastního nepoznali, poněvadž jsme příliš častokrát vyhnali Boha daleko od lidí a od života, pro který přišel, se kterým se chtěl setkat a který chtěl naplnit, poněvadž jsme projevovali svou lásku v cizím nesrozumitelném jazyku. A přesto přeze všecko je Duch Svatý přidíle v srdci člověka i v srdci lidstva. Pokračuje v přípravě na příchod Spasitele v každém člověku. Je přítomen hlubokým tužbám lidí, ras, dnešních národů, i když jim jako revoltujícímu mladíkovi stoupla domýšlivost a pícha do hlavy a momentálně jako on zavrhují svého otce, své falešné bohy nebo i svého boha. Je třeba mít dost jasnozřivosti, trpělivosti a víry k přesvědčení, že se jedná o krizi růstu. Tato krize se rozřeší, jestliže budeme umět milovat a ne odsuzovat. Je pravda, že jistým způsobem hodně lidí se obrací v současnosti na přirozené náboženství, na náboženství člověka a jeho integrálního rozvoje, na náboženství spravedlnosti, míru a štěstí. Ale je také pravda, že lidé vyšli z rukou božích, že si uchovávají jistou chuť nekonečna. Zůstávají nenasycení. Vědí, že jsou velcí, chtějí a budou chtít být ještě větší. Chtějí úspěch ve světě, ale samotný úspěch nikdy nenaplní jejich touhu. Velmi rychle budou konstatovat, že ony tužby nepocházejí z nich, že je sami nebudou moci nikdy naplnit. Nevědomky očekávají a vyhlížejí sílu, lásku, prostě někoho. Jednoho dne, budeme-li umět zjevovat Ježíše Krista, ho objeví. Ne na konci svého lidského úspěchu, ale v jeho samotném středu, v onom světě uvnitř. Lidé moderního světa, kteří se zdají daleko od Boha, nejsou nakonec tak daleko. Nikdy nebyli tak blízko pravému Bohu. Víra je čeká právě v hlubinách jejich nedostatku víry. Ať jsou ujištěni lidé malé víry, kteří, když obilí teprve metá, nevěří na klas. Když dítě vyrůstá, nechtějí přijmout dospívajícího a potom dospělého. Přátelé, je třeba věřit v život. Když je tento život životem Krista vzkříšeného, který si razí cestu v srdce člověka, přece v něj je ctností naděje. Jakým trápením je strach dobrých křesťanů, kteří pláčí a naříkají nad ztrátou víry, ale vždycky jenom těch druhých. Jak je klamná dobrá vůle těch, kteří mobilizují k ochraně víry, jako kdyby se spěchalo na pomoc armádě, která troubí na ústup. Prosím vás, ať se přestanou třást, ať mlčí a odloží své zbraně. Jak je jen možné, že nechápou, jaké tím dávají žalostné svědectví o hlubokém nedostatku svojí vlastní víry. Vždyť jak věřit ve vzkříšeného Boha, který ztrácí bitvu a má potřebu, aby byl bráněn. Jak věřit v lásku, která se nedovede projevit, v lásku, která, když se stala neplodnou, nemůže už dávat život. Ať věří alespoň křesťané. Ať už zmizí tato nevěra věřících, o ní jsme mluvili a která nadělá tolik zla. Ježíš Kristus přišel, spasil svět, vstal z mrtvých. Nečeká od svých učedníků, že ho budou schvěním obhajovat, čeká, že ho budou hlásat, že ho budou zjevovat. A lidé, ti vědomně nebo nevědomně, dnes víc než kdy jindy, čekají na evangelizaci. Vždyť je pravda, že se nesetkají s Ježíšem Kristem automaticky na konci, anebo spíše uvnitř svého hledání a lidského rozvoje. Noví křesťané se musí k ním přidružit uprostřed svého rozmachu svých bojů a aspirací. Ale jaké tužby v sobě pociťují křesťané, kteří jsou přece také lidmi své doby? Kapitola 2. Může křesťanství přijmout tužby dnešního člověka? Zdravý člověk chce dnes být plně člověkem. Chce dovést lidství, které mu bylo dáno, k maximálnímu rozkvětu. Ví, že už prodělal obrovský rozvoj od doby, kdy jeho vzdálení předkové vysedávali v jeskyních, a ví, že se bude rozvíjet ještě dlouho. Člověk dnes věří v člověka, je na něho hrdý, je si vědom jeho velikosti, jeho moci nad sebou samým, nad jemu podobnými, nad světem a vesmírem. Věří ze všech svých sil na techniku, na vědu a na organizaci pozemské obce, na možnost štěstí, jehož bude strůjcem. Tohle štěstí chce pro sebe, ale také pro všechny lidi bez výjimky, protože ví, že neexistuje víc druhů lidí na zemi a že všichni mají právo na svůj integrální rozvoj. Je možné věřit v člověka a věřit v Boha? Je možné věřit v zemi a věřit v nebe? Rozvíjet člověka znamená to umenšovat Boha? Vládnout a budovat svět znamená to zahladit nebe? Je snad Bůh žárlivcem, který chce, aby se člověk odloučil od sebe samého, zavrhl zemi a byl jenom jeho? Ale jaký smysl potom dát této zemi? Mám se tedy obrátit k Bohu a pohrdat světem, anebo se obrátit k člověku a zapomenout na Boha. Anebo jak mnozí, mám obětovat jednou člověka Bohu a potom zase obráceně? Jsem už trvale odsouzený k nespokojenosti, že nežiji plně své lidství a zároveň, že nemiluji plně svého Boha. Není život mnoha křesťanů životem mezi poloradostí a polosmutkem? Není nikdy vyléčen z touhy být plně lidmi a plně Kristovými zároveň? A není právě toto jedním z hlubokých kořenů pohoršení nekřesťanů, kteří, když vidí tyto nespokojence, nemohou uvěřit v takového Boha, který nerozvíjí člověka a bere ho světu? Evangelium mi říká, že chci-li následovat Ježíše Krista, musím se zříci sebe sama a umřít sobě. Říká mi, že království nebeské není z tohoto světa. A přesto miluji život, který je bouřlivý. Miluji krásu, věřím v lásku, která dává život. Miluji člověka a trpím tváří v tvář všemu, co ho mrzačí. Miluji svět se všemi svými bratry, jsem hrdý na to, že ho budujeme stále krásnější. A snažím se ze všech svých sil mít na tom podíl. Jak jsme nešťastní, že jsme mohli dovolit, aby vznikly v srdcích tolika křesťanů tyto strašně falešné alternativy. Dnes je třeba, abychom ukázali, že nejen mohou být hrdí na to, že jsou lidmi, ale že je to jejich prvořadou povinností být jimi naplno a bojovat s maximálním nasazením sil, aby všichni jejich bratři, od nejbližších až po ty nejvzdálenější, mohli dosáhnout svého plného rozvoje. Je třeba jim ukázat, že ovládat svět, mít ho v moci, řídit ho a milovat ho, neznamená postavit se na místo Boží, nýbrž poslouchat Boha, vzdávat mu slávu a že z této práce budeme jednou skládat účty. Je tedy třeba, aby křesťané byli nejnáruživějšími mezi náruživými stoupenci integrálního člověka. Aby byli mezi bojovníky těmi, kteří nejvíce bojují technikou, vědou i prací za dobytí a uspořádání světa. A aby neplnili tyto lidské úkoly jako dobré dílo víceméně fakultativní, jako prostředek k tomu, aby byli přítomni mezi nekřesťany. Nýbrž jako nezbytné naplnění jejich povolání člověka a synů Božích. Ať se uklidní ti, kteří se chvějí před možným náboženstvím člověka. Ježíš Kristus, my to vidíme, je na počátku velkého díla stvoření a je to právě on, který čeká na člověka, aby na stvoření spolupracoval a vedl toto dílo stvoření k transcendentnímu rozkvětu. Tento rozkvět mnozí opravdu netuší a to je naše chyba. Avšak díky nám, dnes věrní Kristu, ale i člověku a zemi, bude ukázán světu, který ho očekává. Paralelně s tímto člověkem, věřícím v člověka a budování světa, ptají se mladí stále ve větším počtu po smyslu svého života. Odpověď dospělých je neuspokojuje. Jejich úzkost se vyjadřuje únikem ze strohých hranic společnosti, kterou odmítají, nebo revoltou proti osobám a strukturám. Na tom nakonec není nic překvapujícího. Kdyby si květina mohla uvědomit svoji existenci, nepřijala by život, růst, utrpení a rozkvět pro nic a pro nikoho. Chtěla by jednoduše být krásná, ale pro někoho. V zaostávajících krajinách a nejnižších společenských třídách se vyskytuje tato existenciální úzkost mladých daleko méně než v bohatých třídách a vyspělých zemích a vůbec není k smíchu. Opravdu, jakmile se člověk osvobodí od základních problémů svého života a boje se zajištěním minima štěstí, vystoupí a prohloubí se v jeho srdci podstatná otázka. Proč to štěstí, proč tento život a proč jeho úzké hranice? A tak nedovedeme-li dát lidem dneška, zvláště mladým, méně hmotařským, čistším a náročnějším tento smysl života, rozšíří se v srdci lidstva tato strašlivá úzkost před absurditou žít pro nic. Nebýt velkým, krásným a šťastným pro někoho a s někým. S někým, který je zdrojem a nevyčerpatelným pramenem štěstí. Ano, éra člověka úzkosti se tyčí na obzoru našich současných dějin a mnozí mladí jsou prvními obětmi této pohromy. Kdo chce žít jako člověk, musí vědět, proč žije, jaký smysl mají dějiny, do kterých je vřazen, význam každého okamžiku, každé události, každého setkání. Buď je tento svět nesmyslný a život nestojí za to, aby byl žit, anebo vede tento strhující, ale zneklidňující tok života veliká láska, veliká idea. Dnes už nemůže být křesťanství karikaturou, jakou z něho někteří udělali, když ho zredukovali na souhrn mravních pravidel, které je dlužno respektovat, a náboženských úkonů, které je třeba vykonávat. Ta pravidla i úkony je poměrně snadné vnějškově zachovat, aniž se dotknou života osobního a ještě méně společenského. A přece křesťanství musí být světlem, které ozařuje všechny lidské cesty, životem, který naplňuje všechno živé. Je třeba, aby dávalo smysl celým dějinám, vesmíru, lidstvu, ale i každé částečce hmoty, každému hnutí, každému momentu člověkovy existence. Kristem má být moderní člověk zachráněn od pokušení absurdna. Mnozí lidé bohužel nejsou sto tázat se po hlubokém smyslu štěstí, které získali za cenu boje, za cenu své krve. Dělníci světa práce se bijí a budou se ještě dlouho bít nejen o život, ale o lidský život. To je o zodpovědný život a o to vlastně jde. Je pravda, že někteří dělníci nakonec ovlivněni statistikami, které jim ukazují takzvaný pravidelný růst jejich kupní síly, jsou ukolébáváni a hypnotizováni obrazovkou svých televizorů a zvukem různých přístrojů v jakémsi relativním blahobytu. Jsou to lidé ztracení, momentální, nebo už definitivní dezertéři boje za úplnou důstojnost pro sebe a pro jejich bratry. Ale je také pravda, že už celé masy uvědomělé jasnozřivostí některých lidí teď vědí, že země náleží všem lidem. Vědí, že každý má splnit zodpovědně úkol, který mu byl svěřen. To je dobytí a budování světa prací. Toho má dosáhnout nejen nějak na rozkaz, ale souhrou spravedlivé politické, hospodářské a sociální organizace ve společenství svých bratří, tak jako zodpovědný člověk. Tato masa v pohybu se už nezastaví v boji, dokud dělníci, kromě spravedlivých životních podmínek, nedosáhnou i respektování této základní důstojnosti. Křesťané nebyli ve svém celku přítomni hnutí za osvobození dělníků. Nebyli přítomni do té míry, že celé masy, a to je dramatické, nejenže neobjevili, že moc věčné lásky vtělené v Ježíši Kristu by je mohla zmobilizovat do služeb jejich bratří. Nýbrž nebyli dokonce přesvědčeni, že křesťanství a církev mající tuto nekonečnou sílu ve skutečnosti se staly přítěží a překážkou takového rázu, že je bude třeba zničit, má-li se zajistit vítězství spravedlnosti. Jistě dobročinnost některých křesťanů byla často heroickou, ale tato dobročinnost sama o sobě, svědectví, které bylo pro některé vzrušující, se stala pro jiné opakem svědectví, když nebyla provázena bojem za spravedlivější sociální strukturu. De facto mnozí už poznamenali, že církev dělnickou třídu nestratila, vlastně v ní nikdy nebyla skutečně přítomnou, zvláště v dělnickém hnutí, které je základní tužbou života a důstojnosti. Už několik let křesťané dlouho nechápáni mnohými ze svých bratří, někdy i tvrdě napadáni, žijí svůj boj, svou situaci a své křesťanství v jednotě jediné lásky. A zítra jich bude víc ve světě chudých a vykořisťovaných, ne proto, aby dali smysl dělnickému hnutí, má ho přece už samo v sobě, ale aby mu dali všechen jeho smysl. Dělnický proletariát není už ve světě jediný. Známe nyní a víme o existenci proletariátu národů, víme, že miliony lidí jsou ještě otroky a mnozí z těchto otroků umírají hlady. Bylo by třeba práce sociologů, aby nám jednou načrtli za pomoci statistik, kolik desítek milionů lidí v několika desítkách let umřelo v koncentračních táborech zaostávajícího rozvoje. Možná, že by se pak zamysleli ti, kteří dusí násilím všechny revoluce, poněvadž neriskují, aby tekla krev. Ale mají obětované životy v stávajícím řádu menší cenu než životy obětované v rozvratu? Je násilí vždycky spravedlivé, když se jedná o potlačení všech revolucí a v případě každé revoluce vždy nespravedlivé? Víte, tohle jsou úzkostné otázky, které si klade dnes na světě tolik obětavých lidí, tolik mladých, kteří už nemohou snášet pohled, jak generace za generací umírají jejich bratři pro nic. Dříve nebo později udělají revoluci, aby osvobodili svůj lid. Ale jakou revoluci? Teď, když se jedná zároveň o osvobození celých národů, budeme muset vzít na vědomí, tak jako v případě osvobození dělnického světa, bolestnou nepřítomnost křesťanů. Zaostávající národy už nemohou čekat. Vědí teď, že trpí nespravedlivě, znají příčiny útlaku, chtějí se osvobodit. Jak? Hledají pojem člověka a života, který jim bude zářit v jejich boji. Sílu, která jim dodá odvahu k činu. Zůstávají ještě v některých zemích křesťané nezapojeni. Myslím zvláště na ty země Latinské Ameriky, kde mnozí obětaví lidé ze všech společenských tříd a mezi nimi mnoho mladých, z 90% pokřtěni v katolicismu, se ptají a kladou si tyto bolestné otázky. Budou se muset obrátit k jiné mystice, k jiné víře, aby dovršili tuto revoluci, kterou jim už po desetiletí křesťanství neumožnilo. Vědí, že nemohou od něho žádat techniku svého osvobození a vybudování spravedlivějšího světa. Ale někteří by tak rádi našli splnění své naděje, že právě křesťanství jim pomáhá nalézt sílu lásky k boji, k utrpení a k vítězství. Je třeba, aby mělo naše křesťanství onu revoluční neodolatelnost, kterou naše chtivost, zaslepenost a přehnaná opatrnost potlačila. Odsuzován našimi vytáčkami a odklady umírá Ježíš Kristus každý den v tisících svých členů. Měl jsem hlad a nedali jste mi najíst. Byl jsem nahý. jistě mnohým odpouští, vždyť nevědí, co činí. Ale teď už je třeba, aby to věděli. Je třeba opakovat znovu, co jsme už řekli, že dobročinnost, kolikrát heroická, již uklidňujeme své svědomí, je jen kapkou vody v oceánu, pokud se jedná o její účinnost, a je urážkou základní důstojnosti člověka, není-li zároveň doplněna celkovým bojem za radikální přeměnu politických, hospodářských, sociálních struktur. Nemůžeme být spaseni, pokud jde o naši duši, nespasíme-li člověka i s tělem, neboť Ježíš Kristus přišel spasit celého člověka. Není toto konečným cílem pravé revoluce, kterou je třeba hlásat a kterou má každý na svém místě také uskutečnit? Kapitola 3. Za spiritualitou křesťanů moderního světa. Je moderní svět alergický ke křesťanství? Problém je tedy jasný. Buď lidé moderního světa pochopí, nejen, že není protikladu mezi jejich dnešními lidskými tužbami a křesťanstvím, anebo naopak, že křesťanství jim může dát jejich pravý smysl a pak se mnozí otevřou zjevení Ježíše Krista. A nebo si budou nadále myslit, že jsou v protikladu a mnozí z nich vzdálení křesťanství, ale ochotní a obětaví, budou jinde hledat smysl života a boje. Co je pravdou o člověku dobré vůle, který hledá poctivě svou cestu, to je pravdivé také o věřícím křesťanu. Ten, jak jsme řekli, poněvadž je člověkem své doby, účastní se těchže znepokojení a těchže tužeb. Jestliže mu jeho křesťanství nepřináší odpověď na životní otázky, které si klade, nechá ho tak, jako odkládáme starý oděv, užitečný ve své době, ale který se už nehodí k ničemu, poněvadž vyšel z módy. Křesťan se dnes potřebuje setkávat s Bohem ve svém každodenním životě. Pán už nemůže být pro něho cizincem, respektovaným, obávaným nebo i milovaným, ale který se nezajímá o jeho život. Křesťan nemůže už být služebníkem, jehož denním úkolem je pouhý test k změření jeho příchylnosti, stavba, která bude jedním mávnutím ruky smetena, když se ukončí zkouška jeho bezpodmínečné věrnosti. Ví, že je jen slabým a zranitelným tvorem, ale ví, že tomuto tvoru bylo dáno stát se synem Božím, spolupracovníkem království, které se buduje. Ví, že se musí umenšovat, aby ono rostl, ale chápe víc a víc, že tu nejde o nějaké zničení, ale o nejčistší úkon svobody, která se otvírá nekonečné lásce a zajišťuje naopak jeho plný rozvoj, počínaje touto zemí, až na věčnosti konče. Ve svém chození před Bohem, ve své spiritualitě chce křesťan dneška kráčet celým svým bytím. Pouhé přilnutí mysli k nauce mu nestačí, ještě méně citová emoce, okouzlení bohaté představivosti, pokleknutí podřizujícího se těla. Chce kráčet k Bohu, který jde před ním, v Ježíši Kristu, Spasiteli, celou svou osobností, celý a se vším, co tvoří jeho každodenní život. Jeho práce, zábava, vztahy k druhým, lásky, boje, zápasy jeho bratří a tak dál. Denně si uvědomuje, že není sám, ale v městské čtvrti, v továrně, v partě, v nejrozmanitějších seskupeních v společenské třídě, v lidstvu. Lid na pochodu ho doprovází a obklopuje a v lidu se chce také setkávat se svým Bohem. Hlasy mluvící ke křesťanu dneška ho neklamou. Ježíš Kristus ho očekává v srdci světa. víc než jeho otcové směřuje k Ježíši Kristu vzkříšenému, žijícímu své tajemství v lidských dějinách. Cítí nejasně, že se s ním potká na své cestě. Vždyť přece nekonečně milující, přítomný všude a všem, nezůstává k ničemu lhostejný. Je to mlčenlivý průvodce na jeho pracovišti. Mísí svou výkupnou krev k jeho každodennímu potu. Pracuje s ním na budování světa, který otec přetvoří, počínaje kořeny nekonečna, které rostou v srdci času. Nemůže už snášet každodenní boj, zůstává-li tento boj na úrovni země, je-li tam Bůh nepřítomný. Ale chce tento boj vést spolu s ním a spolu se svými bratry, s kterými žije, které miluje a pro které umírá. Bůh je zde a on to ví. Bůh na něho čeká, aby mu projevoval svou lásku a aby pracoval spolu s ním. Úspěch jeho života je závislý na hodnotě tohoto setkání. Ale potká ho. On ho volá ve světě, ale svět je ohlušující a uchvacuje. Tolik lidí se v něm zabydlí, aby v něm užívali čekajíce nicotu, zatímco druzí nevědomí a pyšní si myslí, že jednoho dne dosáhnou zvěčnění svého štěstí. A pak řekli mu, že se nemýlí, že Bůh je přítomen v tomto životě. Naučili ho setkávat se s ním a spolupracovat s ním. Spiritualita, která byla předkládána laikům, je téměř vždy spiritualitou mnišskou. Je zcela prostoupena mystickými zkušenostmi řeholníků, jejich metodami a duchovními cvičeními, která propracovali. Nejslavnější svatí, ti, kteří se stali vůdci zástupů a kteří jsou právě dáváni křesťanům za příklad, jsou ve své většině řeholníky. Velmi často se posvětili tím, že opustili svět. Konec konců i kněží, kteří v současnosti jsou v plné síle svého kněžského života, byli formováni v seminářích, které byly malými kláštery a kde žili mnišský život. A když vyšli, nedovedli už žít v činné duchovní správě. Předávali věřícím jen to, čemu se naučili a co sami žili. Nejhorlivějším křesťanům se doporučovalo vstoupit do třetích řádů, kde víc než duch byl jim prezentován styl klášterního života upravený pro osoby žijící ve světě. Některá hnutí duchovního života pro laiky, dokonce i hnutí činná, ovlivňovaná těmito orientacemi, zaváděla opět nová životní pravidla, charty, klášterní kapituly, vyznávání vin a tak dál. Současně zároveň objevili někteří jiní laici formovaní v činnosti, to jest ve střetnutí víry s životem, složky duchovního života autenticky laického. Ale jen několik kněží bylo stoje provázet. Ti, kteří pochopili, že nejde o to, aby oni naučili laiky žít jejich křesťanský život, ale zkrátka naučit je žít. Mohli se jim dát k službám, aby spolu s nimi hledali ne nejprve nauku, ale živou osobu. Nakonec, ještě dneska jsou to řeholníci, kteří nám poukazují na to, že je možné se stát kontemplativním v životě, ale jejich svědectví není přímo aplikovatelné laikům jako předcházejícím. Přítomně ve světě, neangažují se ve světě a vlastně právě v srdci tohoto nezbytného závazku se má křesťan dneška setkávat s Ježíšem Kristem a zároveň z něho žít. Věřícím se říkalo, Bůh je na poušti. Abychom se s ním setkali, je třeba se uchylovat do samoty. Je v tichu. Je třeba prchat před hlukem, abychom ho slyšeli. Kontemplací se můžete dotýkat Boha, a činnost nás od něho často vzdaluje, musíte se vytrhnout ze světských starostí, jsou překážkou v setkání. Jenomže kolem dnešního člověka je samý hluk, zmatek a vše překypuje činností. Člověk je v kanceláři spjat se svými spolupracovníky, podmiňován sloupci cifer, v továrně je drcen hlukem strojů, zotročován rytmem jejich chodu, v metru, v autobusu, tísněn neznámými lidmi, v místnosti žije a skrze zdi slyší žít druhé. V kuchyni je stále poháněn, třeba čistěním zeleniny, když jsou malé děti, praním plenek, přípravou dětské potravy a když jsou děti větší, jejich příchodem ze školy. Je u vody, v kavárnách, u televizoru, poslouchá rádio, je stále pln starostí. Je třeba zase koupit nové boty, zaplatit nájem, další výdaje, termínované dodávky. Je členem rodiny a určitého společenského prostředí, městské čtvrti, obce, národa. Je organizován ve společenských organizacích, chodí na schůze, přesvědčuje, bojuje. Je v životě, v tom rušném životě, odkud třeba uniknout, jak se mu říkalo, aby se setkal s Bohem. Existuje tedy trojí druh křesťanů. Několik superprivilegovaných, několik aristokratů duchovního života, kteří jsou povoláni milovat Ježíše Krista v tichu, daleko od světa, pozvaní k výjimečné intimitě. Několik jiných, jakýchsi měšťáků duchovního života, kteří podle vzoru těch prvních se mohou izolovat ve svém pokoji, poněvadž ho mají pro sebe, chodit pravidelně na duchovní cvičení, prožít svatý týden v nějaké klášterní komunitě, poslouchat kurz biblických přednášek a tak dál, poněvadž mají dostatečnou kulturní průpravu, poněvadž jsou svobodní. A konečně ta veliká masa ostatních, kterým je souzeno žít s obtížemi ve světě, tísnění, poháněni, unikají čas od času s vynaložením heroického úsilí vůle, aby si poklekli a navzdory roztržitostem ho zahlédli v rychlém kontaktu, stačícím tak na to, aby v nich byla vyvolána hořká příchuť neospokojení. Co říkáte? Je to tak? Je-li Bůh přítomen jenom na poušti a v tichu, pak tedy není přístupný většině dnešních lidí. A jestliže cílem jeho vtělení bylo přidružit se člověku v celém jeho životě, pak tedy to vtělení selhalo. Naštěstí, řekli jsme si, životem a hlasem jistého množství křesťanů Duch svatý nás dnes učí tomu, že dary a povolání mohou být sice různé, ale všichni lidé bez rozdílu jsou povoláni k setkání s Ježíšem Kristem a k spojení s ním v té své lidské situaci tam, kam je posílá Otec. Jimi nám znovu říká, že život dnes, tak jako včera, není trestem, ale darem Stvořitelovy lásky. Není na překážku božského sjednocení, ale docela normálním místem setkání s Ježíšem Kristem. Člověk není odsouzen žít jako vyhnanec v tomto slzavém údolí, ale je pozván, aby se zúčastnil jako přítel, jako bratr úžasné mise svěřené Ježíši jeho otcem. A jestliže se toto dílo stalo časem namáhavým, bolestným, stalo se tak hříchem člověka a ne vůlí Boží. Přesto je ale definitivně poznamenáno nekonečnou radostí z mrtvých vstání. Můžeme být tedy ujištěni, že vedení Duchem svatým dají tito laici církvi nové svaté, které potřebuje, ale my musíme spolu s nimi hledat, modlit se a žít na těch nových cestách dobrodružství za svatostí. Kapitola 4. Ježíš Kristus a víra. Ve středu dějin, ve středu světa, ve středu lidstva existuje událost. Událost veliká a jedinečná. Ježíš Kristus, Boží syn, který se stal člověkem. Ježíš Kristus se tu objevil před 2000 lety v dějinách. Přišel do určitého místa v prostoru v Palestíně. Člověk mezi lidmi, bohočlověk. Přišel zjevit nekonečnou lásku Otcovu. Je působivým znamením této lásky. Svatost, v které jsou obsaženy všechny svátosti. Svátost, v které mají svůj zdroj, svou působivost. Přišel zjevit věčný úradek lásky Otcovi, tajemství, které bylo skryto od počátku. Záměr učinit ze všech lidí adoptivní syny v Ježíši Kristu. Rozhodnutí sjednotit všechno v Kristu na nebi jako na zemi. Přišel shromáždit rozptýlené děti Boží v jeden lid, v jednu církev. Teď víme, že všechno bylo myšleno od věčnosti v Kristu, že všechno se naplní v něm, a tak víme, že tajemství Ježíše Krista plyne odevšad, aby všechno zaplavilo, že zasahuje lidi z minulosti, přítomnosti i budoucnosti, že se týká celé historie vesmíru i za čas věčnosti. Ježíš Kristus je na počátku, na konci, uprostřed, je před, během, potom. Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Toto je tajemství úplného Krista, které je věčným závěrem Otcovy lásky. Takto nic a nikdo není mimo toto tajemství lásky. Žádný člověk, ať už je to kdokoliv žijící ve víře nebo ne, nemůže mu zcela uniknout. Životně se ho týká. Od události nemůže už křesťan hledět na sebe a na druhé, na historii a na svět dřívějším pohledem. Nemůže už žít, pracovat, milovat jako dřív. Vždyť tato událost dává všemu smysl. Jeho úplný a definitivní smysl. Nic neničí, ale bere na sebe vše. Pojímá všechno do sebe. A tak také všechno naplňuje. Tato dějinná událost, příchod Ježíše na zem, je smyslové, viditelné a působivé znamení neviditelného celistvého tajemství Ježíše Krista. Celý náš křesťanský život, naše spiritualita bude poznamenána a orientována úrovní našeho pochopení této události. Buď se setkáme se Synem Božím, lze-li tak říci, jen v Ježíši, historické osobnosti, abychom se nechali milovat od něho a následovali ho ve svém životě, a pak s ním navážeme osobní přátelské vztahy a náš život bude jim ovlivňován jen nepřímo, zvnějšku a pravděpodobně také jen částečně. A nebo uvěříme a budeme z Ježíše Krista žít v jeho celistvém mysteriu, a potom bude zasažen náš život přímo zevnitř ve své úplnosti. Bude dlouhým usilováním lásky nechat se vtělit, přivtělit k Ježíši. Budeme mu věnovat celý svůj život, aby Ježíš Kristus v tomto životě, v každičkém okamžiku a v každičké činnosti uskutečňoval pro nás v čase své věčné tajemství, tím, že způsobuje, že žijeme s ním a v něm, v předivu našeho každodenního dění, spojeného s dějinami všech lidí a světa, nevýslovné tajemství lásky, které je věčným projektem otcovým. Ale abychom si byli jisti, že odpovídáme dobře Ježíši Kristu, který nás vyzývá, zahleďme se na něho ve všech jeho dimenzích. Kdo je Ježíš Kristus? Nejprve jsme řekli historická osobnost. Známe důležité momenty jeho života, základní slova, která nám přinášejí jeho poselství. Tento člověk, který žil 33 let mezi námi, je člověkem, po němž zůstalo ještě zcela teplé místo v lidských dějinách. A tento člověk je synem Božím. Naslouchejme svatému Janovi, jak celý rozechvělý z onoho úžasného setkání vzrušený, že viděl, naslouchal a dotýkal se Boha, píše. To, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o slovu života, život se zjevil a my jsme ho viděli, svědčíme a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. A toto vám píšeme, aby vaše radost byla úplná. Ale Ježíš Kristus je současně Ježíš Kristus z mrtvých vstalý. Tajemně žijící dnes mezi námi úplné tělo, tedy celý svět, hmota a život, které by nebyly, kdyby on v nich nebyl přítomen svou činností. On je věrný obraz neviditelného Boha, zrozený dříve nežli kdokoliv z tvorů. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný. Všechno trvá dále jen skrze něho. Hmota a život, z něhož si učinil tělo. A slovo se stalo tělem. Tím tělem, které Otec vzkřísil a uvedl do své blízkosti na věky. Hmota a život, které mají být definitivně zrekapitulovány v něm. Seznámil nás se svým tajemstvím, které ze svého svobodného rozhodnutí si přece vzal, že spojí všechny věci v Kristu na zemi jako na nebi. Tělo Kristovo to je každý z nás, kteří jsme jeho údy, a zvláštním privilegovaným způsobem naši nejubožejší bratři a i ti, kteří jsou zdánlivě od něho nejdál. Byl jsem ve vězení a navštívili jste mě. A je to i celé lidstvo, které každým dnem roste a poroste až do konce časů, kdy on dosáhne dospělosti. Tělo Kristovo je i království Otcovo, město Boží, církev. Tato nesmírná stavba, kde lidé a Duch Svatý pracují pohromadě. Nejste už cizinci a přistěhovalci, jste členové Boží rodiny. Jste vybudováni na apoštolech a Kristus Ježíš je hlavní kámen v rohu stavby. On působí, že v této stavbě je všecko pevně spojeno dohromady a že z ní tak vyrůstá svatý chrám v Pánu. Protože jste spojeni s Kristem, tvoříte i vy působením ducha část onoho Božího příbytku. Ježíšova otázka, kterou adresoval svým učedníkům, platí stále. A za koho mne máte vy? Oslovuje nás osobně. A odpověď, kterou mu dáme, ta bude také mírou hloubky a zároveň i dimenzí naší víry. Co je to ta křesťanská víra? Samozřejmě, že ne pouhá smyslová emoce, čiře rozumové přesvědčení, přijetí pravidla morálního a náboženského života. Ani jenom víra v jednoho Boha Stvořitele, to by bylo deistické, a kolik takzvaných křesťanů jsou bohužel jen deisty. Je to především z milosti Otcovi setkání s Bohem. Láska předcházející člověka v jeho synu Ježíši Kristu.